Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbije, koji odgovara na pitanje jesu li suviše blage kazne političarima koji ili ne prijave ili djelimično prikriju imovinu.
Ja ne mislim da su kazne blage, zato što je između ostalog lažno prijavljivanje imovine ili neprijavljivanje podataka o imovini propisano i kao krivično delo.
Evropska komisija slabom ocjenom procjenjuje crnogorsku ekonomiju i precizira
veliku nezaposlenost, rast inflacije i javnog duga, potrebu za novim stranim investicijama koje su neophodne za razvoj infrastrukture i rasprostranjenu sivu ekonomiju.
Analizirali smo i predizbornu kampanju u Bosni i Hercegovini, koja je sve samo ne politička.
Kandidat za načelnika Jablanice poručuje sa plakata evo mene, evo vas. Ili slušaj srce, spasi svoje, kao da se radi o prevenciji rizika od srčanih oboljenja.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Zakon koji predviđa da javni funkcioneri u Srbiji moraju prijavljivati imovinu i promjene imovine mnogo je blagonakloniji prema političarima nego isti akti u zemljama regije. Iako ih, na primjer, nitko ne obavezuje da prijave imovinu svojih bližnjih, niti na uvid javnosti moraju dati izvještaj sa svojih bankovnih računa, u tamošnjoj političkoj kasti još uvijek ima onih koji ni taj minimum zakonskih obaveza ne ispunjavaju. Priču ima Branka Trivić.
Posljednji slučaj koji svedoči o kršenju zakona od strane javnih funkcionera slučaj je bivšeg ministra Milana Markovića. Agencija za borbu protiv korupcije podnela je protiv njega prekršajnu prijavu jer je zakasnio da prijavi 250.000 evra vrednu jahtu za koju tvrdi da je njegova supruga dobila od oca. Ipak, mnogo veći problem od toga što se političari još uvijek oglušuju o zakonsku obavezu da prijave svoju imovinu ili promjenu imovine, jeste loš zakon koji tu materiju reguliše. Na pitanje zašto imovinski izveštaji političara ne obuhvataju i imovinsko stanje povezanih lica na koje oni često prenose svoju imovinu, Zoran Stojiljković iz odbora Agencije za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ovo je po mom mišljenju prevoz koje se odnosi samo na bračnog druga i nepunoletno dete živo u domaćinstvu. To znači da recimo punoletno dete koje je zasnovalo svoj brak ili prosto ne živi više sa vama u domaćinstvu nije predmet neposredne observacije, što je preoska po meni formulacija i trebalo bi da uključi taj prvi srodnički red. Na punoletno i nepunoletno dete to bi bilo najmanje i na ovaj prvi red recimo rođenu braću i sestre ili roditelje i tasto i tašta. Svako ostalo proširenje bi moglo da bude preekstenzivno, a i ovo se može kontrolisati ako se ide i na nešto užu. Samo na porodicu, porodično domaćinstvo i ovaj neposredni red bi se mogao kontrolisati po posredno kroz normalnu provjeru imovine i oni koji su povezani sa nosiocem odgovarajuće javne funkcije.
Agencija je nedavno podnela i krivičnu prijavu protiv također bivšeg ministra Dragana Šutanovca zato što uopšte nije prijavio promjenu imovinskog stanja i ta prijava je pre par mjeseci stigla u tužilaštvo. Početkom ove godine ovo telo podnelo i prekršajne prijave protiv Božidara Đelića, bivšeg potpredsjednika vlade, kao i Dragana Todorovića, šefa tadašnje poslaničke grupe Radikala. Prijave se odnose na neprijavljivanje prenosa upravljačkih prava u preduzećima koja su u vlasništvu pomenutih političara. Najmarkantniji slučaj prijave agencije kada je o prijavljivanju imovine političara reč odnosi se na Čedomira Jovanovića, poslanika i lidera Liberalno-demokratske partije. U februaru ove godine objavljeno je da je tužilaštvo u oktobru prošle godine odbacilo krivičnu prijavu protiv Jovanovića zbog neprijavljivanja imovine. Upitan da li nakon što je tužilaštvo ovu prijavu odbacilo i dalje smatra da je ta prijava bila osnovana, Zoran Stojiljković kaže.
Ne bih komentarisao ponašanje institucija u tom pravosudnom lancu, ali je činjenica da nema dovoljno koordinacije između tužilaštva, sudova i agencije i da je problem samostalnosti i suverenog prostora odlučivanja za pokretanje postupka ili za njihovo održavanje, prihvatanje inicijativa drugih organa osnovni problem koji ima tužilaštvo. Ja imam puno poverenja u stručne službe agencije i svakako da je postojao opravdani osnov za pokretanje toga.
Nemanju Nenadića iz Transparentnosti Srbija pitali smo da li su blage sankcije političarima za lažno prijavljivanje ili neprijavljivanje imovine.
Ne mislim da su kazne blage, zato što je između ostalog lažno prijavljivanje ili neprijavljivanje podataka o imovini propisano i kao krivično delo. Dakle, to je već samo po sebi nešto što može da posluži kao osnov za ozbiljno gonjenje. Prekršajne kazne su propisane samo za slučajeve kada dođe do nekog kašnjenja sa prijavljivanjem podataka. Dakle, kazne nisu blage, međutim imamo očigledno drugi problem po sredi, a to je činjenica da se veoma mali broj slučajeva takve vrste uopšte otkrije i da je mali broj slučajeva u kojima se postupci pokreću.
I Nenadić ističe da nezadovoljavajući rezultati rada agencije proističu iz lošeg zakonskog rešenja. Naime, provera tačnosti podataka imovinskih kartica javnih funkcionera ne obuhvata proveru imovine povezanih lica.
Verovatno se proveravaju samo podaci koji se odnose neposredno na funkcionera i članove njegovog domaćinstva, što onda ostavlja po strani eventualno skrivanje imovine tako što se ona vodi na neka treća lica. I problem naravno postoji i na zakonskom nivou, na njega je kazala i agencija da su nailazili na teškoće kod dobijanja podataka od drugih organa, a posebno od banaka radi utvrđivanja istinitosti imovinskih kartica.
A evo šta našoj Novki Ilić, građani Užica kažu o tome da li političari lažu kad prijavljuju svoju imovinu.
Normalno da lažu. Odakle im pare? Za kratko vreme steknu veliko bogatstvo. Odakle?
Zakon može da bude ne znam koliko dobar, a ako se ne poštuje i nema sankcije iza tog zakona, to ništa ne vredi.
Političar svaki laže, u to sam ubeđena.
Ali zakon ih obavezuje.
Bez obzira, oni ne poštuju zakon. Da poštuju zakon, mi bi drugačije živjeli.
Da čitava ova priča o borbi protiv privilegija i korupcije bude apsurdnija i na čelnicu Agencije za borbu protiv korupcije pala je senka sumnje da je za sebe predvidela jedan od dva službena stana dobijena od vlade, što je ona demantovala. Ova organizacija je usto uputila i inicijativu vladi Srbije da ukine deo uredbe koja dozvoljava mogućnost otkupa takvih stanova po privilegovanim uslovima, ali uprkos tome vlast je nije ukinula, omogućavajući tako funkcionerima i stavljajući u iskušenje čak i one među njima koji se bore protiv korupcije da prihvate privilegije koje im postojeći pravni akti dozvoljavaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ključni dijelovi iz izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore već su poznati, iako će dokument biti objavljen tek za nekoliko dana. Ponovljene su ranije dane ocjene o slabostima u pravosudnom sistemu, ali su pooštreni i kriteriji u procjenama stanja u privredi. Sa detaljima Esad Krcić.
U nacrtu novog izvještaja o napretku Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji, Evropska komisija prvi put detaljno analizira stanje u crnogorskoj ekonomiji i kao zabrinjavajuće činjenice sasvim precizno označava veliku nezaposlenost, rast inflacije i javnog duga, potrebu za novim stranim investicijama koje su neophodne za razvoj infrastrukture i rasprostranjenu sivu ekonomiju. Evropska komisija u svojoj dubinskoj analizi sa sugestijom da teška ekonomska situacija u oblasti proizvodnje aluminijuma mora da se riješi, osvrće čak i na konkretan slučaj podgoričkog kombinata aluminijuma. Profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta i nekadašnji ministar za evropske integracije Gordana Đurović smatra da je to rezultat hipersenzibilnosti na ekonomske probleme koje je Evropska unija u međuvremenu razvila zbog sopstvenog suočavanja sa problemima velike nezaposlenosti, budžetskih deficita i javnih dugova koje muče pojedine članice Unije.
Direktorat za ekonomiju i financije nas već vrlo detaljno prati. Oni rade kvartalne preglede svih zemalja regiona po izabranim indikatorima i oni imaju naš sastanak pod odbora jedan put godišnje. Mi smo napravili prvi predpristupni ekonomski program u januaru. Oni vrlo dobro znaju situaciju u našim javnim financijama, tako da su oni naši u stvari tu kao i u svim drugim oblastima partner. Da nam pomognu kroz predpristupnu podršku, da nam pomognu sa ekspertizom, da nam pomognu sa savjetom i da nam preporuče kako oni vide šta je najvažnije da se uradi. Tako da mislim da taj izvještaj kao i uvijek treba vrlo pažljivo pročitati i ono što je iz njega prava preporuka probati zaista i primijeniti, jer to je prvenstveno u našem interesu.
Crna Gora ima zvaničan status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i ušla je u proces pristupnih pregovora koji će trajati narednih nekoliko godina, a koja je počela poglavljima 23 pravosuđe i osnovna prava i 24 unutrašnji poslovi, koja će biti otvorena do samog kraja, odnosno učlanjenja u Uniju. Generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović smatra da je promjena pristupa u ocjeni stanja rezultat izoštravanja optike kroz koju Evropska unija sada posmatra Crnu Goru kao novog kandidata.
Sada kada smo dobili novi status i kada smo već u procesu pregovaranja za punopravno članstvo koji će se odvijati narednim godinama, onda se već fokus okreće ka ne samo ovim pitanjima vezanim za pravnu državu, bezbjednost, sigurnost i tako dalje, već i na ono što su svakodnevna pitanja funkcionisanja zemalja članica i Europske unije kao cjeline. A to je, dakle, pitanje ekonomije.
Crnogorski premijer Igor Lukšić smatra da su mediji, izvlačeći dijelove dokumenta Europske komisije, stvorili nepotpunu sliku.
Mislim da on predstavlja objektivno, kada se sagledaju sve strane izvještaja, jedan izbalansiran pregled onoga što treba da budu naše konkretne obaveze.
Iako Evropska komisija u novom Progress reportu inovira pristup ekonomskoj problematici, očigledno je da ni ovog puta neće biti izostavljene stalne mete briselskih kritika. Iako se po ustaljenoj praksi konstatuje izvestan napredak, novi izvještaj će ponovo sadržati ocjene o nedostatku pravosnažnih presuda u oblasti pranja novca, odnosno da je organizovani kriminal i dalje razlog za zabrinutost, te da je uočen mali broj slučajeva u kojima je realizovano oduzimanje imovine. Gordana Đurović, koja je bila na čelu značajnog dijela crnogorskog eurointegracionog procesa, za naš radio kaže da je insistiranje ovim pitanjima rezultat odbijanja Evropske unije da ponovi greške iz prošlosti.
Kad su ušle Rumunija i Bugarska januara 2007. godine, dogovoreno je da se utvrdi mehanizam monitoringa postpristupni, pa se posle 5 godina, 2012. godine, zaključilo da postpristupni mehanizam za Rumuniju i Bugarsku nije dao očekivane rezultate i da prosto ono što je bilo obećano da će se uraditi posle je prijema nije urađeno. Tako da je Evropska unija tu nekoliko lekcija naučila, a ne kažemo iskustva Hrvatske. Poglavlje koje je posvećeno borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala zadnje je otvoreno 12 mjeseci prije kraja pregovora i zadnje je zatvoreno 30. juna 2011. godine. Što znači da na bazi svih tih iskustava o problemima se govori mnogo direktnije prema ostatku regiona koji tek u taj proces ulazi. Iskustvo je vrlo negativno u smislu ne može više na riječ, mora na djelo i mora prije pregovora i mora prije prijema.
Momčilo Radulović, Evropski pokret u Crnoj Gori.
Svi oni koji misle da bi trebalo možda samo sačekati par godina i da će takav pritisak proći, mislim da se varaju. Pritisak će se intenzivirati, bit će mnogo specifični, precizni i ticat će se određenih struktura i određenih procesa. Mi nismo, dakle, toliko veliki sistem da ne bismo mogli biti monitorovani sa vrlo velikim stepenom preciznosti. Možda to nekome još ovdje nije jasno, ali zasigurno u godinama koje dolaze se postaće sasvim jasnije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije vam nudimo analizu predizborne kampanje u Bosni i Hercegovini te priču o tome kako se Srbija sprema na proteste zbog velikih poskupljenja. Predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini ne razlikuje se od prethodnih i nije donijela ništa novo i kreativno, ocjenjuje u temi koja slijedi Gordana Sandić Hadži Hasanović i pojašnjava. Analitičari su spremni reći da je najlošija do sada, jer su plakati nemaštoviti, a spotovi dosadni i bez jasnih poruka. Kako god bilo, na osnovu predizbornih istupa, prije bi se moglo zaključiti da je Bosna i Hercegovina zemlja blagostanja, a ne u najvećem broju slučajeva zadnja u Europi.
Predizborna kampanja koju vode političke stranke i nezavisni kandidati u Bosni i Hercegovini daleko je od ozbiljnog i odgovornog posla kakav bi trebala biti politika i javno djelovanje. Magistrica komunikologije Semina Ajvaz iz nevladine organizacije Polis Mostar kaže kako političari ne shvataju da su slogani s kojim se bori za naklonost birača ono za što bi se trebali zalagati ako osvoje vlast.
Kampanja obiluje besmislenim sloganima koji ne nose nikakvu političku poruku. Kandidat za načelnika Jablance poručuje sa plakata: evo mene, evo vas. Ili slušaj srce spasi svoje, kao da se radi o prevenciji rizika od srčanih oboljenja. Zatim kandidat za načelnika općine Kakan poručuje da Kakan zablista. Mada svi znamo da je Kakan industrijski grad i da je nemoguće da zablista pored termoelektrane, tvornice cementa i rudnika mrkog uglja. SDA ima jednu političku poruku snaga Bosne i Hercegovine. Međutim, masa je onih koji kad pročitaju snaga Bosne i Hercegovine da reagiraju razdražljivo. Zamislite vi da se nalazite u situaciji da ne možete svom djetu da nastajete šolju mlijeka, to doručak, oni vam poručuju da su oni snaga Bosne i Hercegovine, u stvari su vas oni i doveli, jer su oni bili na vlasti sve ove godine. Imamo i neke nacionalističke slogane, poput Srpska kuća do kuće, te se stiče dojam da u Republici Srpskoj nema mjesta za pripadnike drugih nacionalnosti i da drugi narodi nisu dobro došli.
SDP ima kampanju sa sloganom Idemo naprijed.
Međutim, ono što im ja zamjeram, ono Idemo naprijed, ne mora znati da je to nešto dobro. Možete ići naprijed u slijepu ulicu. Nemoguće da ne primijetite njihove slogane, ima ih jako puno. Vidi se da su na vlasti po količini propagandnog materijala, zaista vrebaju nas sa svakog koraka, ja mislim da ni nebo da nije pošteđeno.
U regionu čak podsmijeh ili očigledno ismijavanje BH predizborne kampanje. TV Nova iz Zagreba, na primjer, ovako je informisala svoje gledaoce.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik s orkestrom za svadbe i izbore pjeva narodne pjesme. Nedim Dizdarević, možda budući vijećnik Novog Grada, smjestio se na reklamu Larinog izbora, svoje pak plakat naslovio Rajin izbor.
U Bosni i Hercegovini postoji skoro 190 političkih partija. U lokalnim izborima učestvuje preko 30.000 kandidata i očigledna je hiperprodukcija političara. Književnik Veselin Gatalo zapaža.
To je kod neka vrsta lutrije u kojoj čovjek sebi može obezbijediti lagodan život, može sebi obezbijediti egzistenciju, mislim da se zapravo radi o tome. Nikakve želje da se pomogne ili da se bilo šta promijeni.
I nekoliko pravih bisera iz kampanje za lokalne izbore. Nezavisni kandidat za načelnika Zenice Mirat Hadži Ahmetović izbačen je iz utrke zbog pornografskog karaktera njegovog web portala. Nesuđeni načelnik kaže da sadržaj koji je ponudio
me cilj da relaksiraju neku dosadnu političku priču.
Mnogo reakcija izazvao je izbor Miss izbora 2012. dok kandidat za načelnika Tesića Bogdan Đukić ima nadimak Lopov.
Meni ljudi ovdje znaju kao Lopova, to meni jače nego ime.
Koliko je u stvari izborna kampanja u skladu s vremenom u kojem živimo, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Senadin Lavić kaže.
Prvo što moram primijetiti jeste da je ova predizborna kampanja bila ne od sviju, ali od većine, ispod svake razine. Vrlo je bezobrazno i nisko pričati i djelovati kao da je med i mlijeko oko nas, ali vi kad pogledate preko 5.000 ljudi je bez posla. Političke partije koje nama obećavaju bolju budućnost ili nelogični slogan centar ide naprijed za državu i narod, za svoju iliđu i svoj narod i tako dalje, te parole u stvari pokazuju koliko su oni koji nam se nude za lidere i za vođe i za predstavnike bezidejni ili su orijentirani neki svoj privatni interes. Ovo može trajati čitavo 21. stoljeće, ova agonija. I ona se priprema još novim političkim djelovanjima koja nemaju u sebi humanu ljudsku ideju. Izgleda da je ova politika koja je danas na sceni izgubila tu humanističku dimenziju o kojoj smo nekada sanjali ili u kojoj smo nekada vjerovali kao nešto što će nas spasti, što će nas voditi tu bolju budućnost.
Ipak na građanima je, poručuje Semina Ajvaz.
Građani treba da imaju na umu, prvi na listama su najčešće poslušnici. E pa ja im preporučujem da okrenu liste naopako i da glasaju, jer prizno se obično nalaze oni koji misle svojom glavom i nisu baš podobni.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org.
Oktobarska poskupljenja gotovo svih namirnica, goriva, cigareta i drugih proizvoda, osim udara na budžet građana, otvorila su i pitanje masovnih sindikalnih protesta širom Srbije. Do toga će prema tvrdnjama sindikalnih udruženja doći ukoliko razgovori sa nadležnima o vraćanju cijena na nivo prije 1. oktobra, čija je prva runda prošla neuspješno, ne daju nikakve rezultate. I dok su građani sve nezadovoljniji ekonomskom politikom novih vlasti, ostaje nejasno imaju li sindikati u Srbiji kapaciteta za protest koji bi doveo do neke stvarne promjene na bolje u položaju radnika? Na ovo pitanje odgovore tražio Milan Nešić.
Zahtev jednog od reprezentativnih sindikata u Srbiji, Saveza samostalnih sindikata, nadležni za sada nisu usvojili. Od države su dobili odgovor da neće kontrolisati cene namirnica, što znači da se posle poskupljenja s početka meseca njihov iznos neće smanjiti. To je pod pretnjom masovnih protesta članova tog sindikata širom Srbije bio uslov stavljen pred ministra trgovine. Potpredsednik samostalnog sindikata Zoran Mihajlović kaže da će nadležnima dati još nekoliko dana da reaguju. Ukoliko se to ne dogodi, njihov sledeći korak je organizovanje demonstracija.
Mi nećemo raditi kao do sada pa da dovedemo ljude u Beograd, oni budu tu sad, dva, kada se raziđemo, nego ćemo jednostavno u svim gradovima u Srbiji organizovati proteste, blokadu nekih ustanova, blokadu puteva.
Koliku masovnost očekujete s obzirom na sve slabiju moć sindikalnih organizacija?
Svesni smo toga da su ljudi već uveliko u jednoj apatiji. Na nama je kao sindikalnoj organizaciji da pozovemo ljude, sve građane, ne samo naše članove sindikata, da jedan socijalni bunt, ukoliko se ništa ne bude desilo, a vidjet ćemo koliko i kako će se odazvati.
Istovremeno, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata se već mobiliše za proteste. Predstavnica tog sindikata Ranka Savić objašnjava da su počeli sa slanjem poziva na demonstracije, pošto su građani novim talasom poskupljenja dovedeni na rub egzistencije. Nedopustivo je da kada se cela Evropa diže na noge, srpski sindikati budu pasivni, kaže Ranka Savić.
Mene počinje apsolutno da bude sramota da barem ne pokažemo nezadovoljstvo sa svim ovim merama i dešavanjima u Srbiji, dok je cela Evropa ili veći deo Evrope na nogama, a žive duplo bolje nego mi, dotle srpski sindikati ćute. Vlade, tražimo drugačiju politiku. Tražimo da nema ovakvog skoka cena, analogno penzionerima, tražimo 13. platu za sve one radnike koji imaju primanja manje od 15.000.
Ali niste pomenuli, na primjer, obračun s monopolima i kartelima koji
mogu
da budu?
I to smo predvideli, prozivamo na odgovornost ministra trgovine i vladu, koji te monopole mora da spreče.
Dok sindikati usaglašavaju stavove o protestima, građani su sve nezadovoljni ekonomskom politikom vlasti, jer su im plate sve manja, namirnice kojima se snadbevaju sve skuplje, zbog čega ih se sve više odriču.
Ovo je naravno način da se zavuče ruka u džep svih potrošača, umjesto da država razmisli da progresivno oporezuje bogataše. E sad, očigledno, to neko neće da uradi.
Ne samo zbog PDV-a, nego zbog svega stanja na tržištu, stanja u privredi, sve, znači, povlači jedno s drugim, a samim tim proizvođači, trgovci, naravno ne gubi se nikome.
Posljednjih nekoliko godina, uprkos pompeznim najavama o vrelim sindikalnim jesenima i zimama, protesti sindikalnih organizacija u Srbiji nisu ispunjavali očekivanja radnika. Predstavnici radnika su najčešće u pregovorima sa nadležnjima revidirali svoje zahtjeve i bili zadovoljni postizanjem bilo kakvog dogovora. Zbog toga Aleksandar Stevanović iz Centra za tržišne istraživanja ne očekuje mnogo od obećanja o burnim protestima.
Da postoje kladionice koje se bave time koliko sindikate mogu ljudi da izvede da bi kvota na velike demonstracije, po time mislim da izvedu bar 10.000 ljudi u Beogradu i da oni zaista demonstriraju, da bi kvota na takav događaj bila izuzetno velika i da bi se ja prvi kladio da se to neće desiti. Dakle, oni sami znaju da je njihova moć ravna nuli. Mogu reći da su ti zahtjevi koji je jedan sindikat na čelu s ovim gospodinom Orbovićem uputio besmisleni. Znači, ako hoćete jedno društvo da propastite, samo uvedite kontrolu cena, za pola godine će da ode u param parčadi. Sindikati isto tako ne bi trebali da predlažu još socijalizma koji je inače Srbiju doveo ovdje gdje jeste sada, neko da se lepo zalaže za slobodnu trgovinu.
Inače, ovdje u Srbiji se, za razliku od svjetske prakse, kada se na praznik rada 1. maj gotovo u svim metropolama organizuju protesti sa kojih se skreće pažnja na položaj radnika, neradni dani koriste za roštiljenje i boravak na mnogobrojnim izletištima. Po svemu sudeći, većina radnika na svoje prava misli po povratku sa izleta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
Aleksandar Mišo Broz, sin maršala Tita, danas ugledni hrvatski diplomata, boravio je u Tuzli na izložbi portreta njegova oca koje potpisuju poznati slikari. Istom je prilikom naša saradnica Maja Nikolić pitala Broza što misli o raznim tumačenjima lika i dijela Josipa Broza, te imali na Balkanu i jednog političara koji se može usporediti sa dugogodišnjim predsjednikom Socijalističke federativne Republike Jugoslavije.
Gospodine Broz, današnju politiku, odnosno današnje stanje u zemljama bivše Jugoslavije nazvali ste balkanskom kuhinjom. Što se skuhalo u toj kuhinji?
Kad gledamo sukobe po nacionalnoj osnovi, pa tih sukoba po nacionalnoj osnovi u turskoj doba nije bilo. One su stvari koje su počele negde u oči Prvog svjetskog rata, za vrijeme Prvog svjetskog rata, eskalirale tokom Drugog svjetskog rata, a onda smo mi nastavili primjenjivanje toga. Sve su to neke izmišljene problemi izmišljeni. Ne znam, ako gledate rat koji nije počeo vjerski, ali završio vjerski. Ja ne mogu shvatiti neke stvari ako govorimo o vjeri i onima koji prezentiraju tu vjeru. Jedni druge ubijaju u ime istog Boga.
Kakav je uopće današnji odnos ljudi prema povijesti? Znamo da je u Bosni i Hercegovini trostruk. Kako ga vi vidite u zemljama bivše zajedničke države?
Kad ne bude učesnika koji sebe moraju braniti zbog onog što su radili, neće biti toliko potrebe da se neke stvari sakrivaju, da se neke stvari izmišljaju. Stvari će isplivati na vidjelo. Zato je i dobro da postoje dokazi, ne mislim na samo na likovne, nego mislim na pisane. Bez obzira koliko su ti memoari pojedinih ljudi subjektivni, koji čak u nekim koje sam ja imao prilike čitati nemaju previše sa realnošću veze, jer je čovjek pisao ono što je želeo u vrijeme kad je pisao, ne ono što se stvarno dogodilo. Ali u njima ima fakata koji su jako dobri i koji se, uklopivši se ukupnu sliku, jednog dana nekom istraživaču dati pravo sliku.
Kako vidite današnje političare u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji?
Pa, znate šta, danas još uvijek je, ja bih rekao, prestrojavanje i pokušaj koga može da što više od vlasti ugrabi i ugrabivši vlast da ugrabi i nešto drugo. Doći će vrijeme kad će birači početi da glasaju ne za, nego protiv, da se riješe onih koji su im seli na vrh glave. A onda će par izbora nakon toga početi da se glasa i za onoga čije ideje mi se sviđaju. Pa vi ste vidjeli da izborima do nedavno uopće nije bilo bitno šta je neko nudio, bilo je bitno samo koja je stranka. Ako je moja, evo, ja sam za njih i gotovo. Stvari se mijenjaju, treba i narod treba sazreti.
Vidite li vi danas u nekome političara poput vašeg oca?
Postoji jedna interakcija između političara i vremena. Velika vremena rađaju velike ljude, a veliki ljudi stvaraju velika vremena. Ovo nisu velika vremena. Ovo su vremena preživljavanja ne kod nas, nego u celom svijetu. I u ovakvoj situaciji nema šanse da izraste neko veliko ime. Ne samo kod nas, gledajte okolo. Gledajte sve ovo u zemlje u svijetu. Nađite mi jedno veliko ime koje ste sigurni danas da će ostati u istoriji ili u povijesti.
Ako se osvrnemo na ono vrijeme prije nego se počela kuhati ta balkanska kuhinja, kako ste to sami rekli, onda će nam svi reći kako su mladi tada se borili za svoju zemlju, što radom, što znanjem, bili su pokretači mnogih akcija pa i revolucija. Danas mladi odlaze u prekooceanske zemlje. Znači li to da su odgovorni za stanje ovakvo kakvo jeste?
Čujte, mladi snose onoliko odgovornosti koliko šanse ste im dali. Zašto bi on svoj život proveo čekajući da mu neko da posao? Nije to tako jedno. A s druge strane, gledajući hrvatsku situaciju, pitanje je kako možete pokrenuti nešto, a da pre toga niste prašistili stare račune. Uostalom, ako gledate mnoge zemlje koje su imali tešku situaciju, pa su iz nje izašli. Nikada vlada koja je sredila ekonomiju nije dobila sljedeće izbore. Jer ljudi su zaboravili kako im je bilo prije, oni znaju kako im je sada i to šalju, taj račun šalju na naplatu.
Pratite li političku situaciju u Bosni i Hercegovini?
Pa rekao bi da pokušavam, ali nisam siguran da uvijek razumem.
Jeste li zadovoljni načinom na koji se danas govori o liku i dijelu Josipa Broza Tita?
Znate šta, teško je govoriti o njemu ili o bivšoj Jugoslaviji ako uzmete da Francuzi nisu još riješili svoje dineme sa Francuskom revolucijom, da nisu Rusi riješili sa Oktobarskom. Ne možete očekivati za nešto što je prestalo pred 10-20 godina da bude objektivnih sudova. Mislim da će se o tim stvarima moći objektivno raspravljati kad ne bude više žive djece onih koji su učestvovali. Onda će sve stvari moći da se objektivno sagleda bez emocija na bazi realnih podataka. Danas svako vuče svoju emociju i svako iz te emocije zaključuje generalno o svemu.
Hvala vam velika na ovom razgovoru.
Nema na čemu.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I
To je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.